havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 6-mart, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kuning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Haj safariga bu yil ham 5200 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi boradi. AQSh elchisi Rossiyani Qrimdagi vaziyat oqibatlaridan ogohlantirdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklari termasi bilan durang o'ynadi. Endi voqea tafsilotiga o'tamiz. Saudiya Arabistoni 2014-yilgi haj mavsumida o'zbekistonlik ziyoratchilar uchun 5200 dona kvota ajratdi. Bunda kelishuv O'zbekiston haj delegatsiyasining Jeddah shahriga qilgan safari chog'ida erishilgani aytilmoqda. Ayni damda umra ziyoratining bahorgi mavsumi davom etmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bahorda 6000 ga yaqin o'zbekistonlik musulmonlar umra ibodatiga borish rejalashtirilgan. AQShning BMTdagi elchisi, agar Kreml Ukrainaning Qrim hududidagi vaziyatni harbiy yo'l bilan hal qilishni istasa, Rossiya yanada chuqurroq siyosiy va iqtisodiy izolyatsiyada qolishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ozodlik radiosiga telefon orqali intervyu bergan elchi Samantha Powerning aytishicha, Vladimir Putin xalqaro hamjamiyatni harbiy choralar bilan sinab xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Shuningdek, Power BMT elchisi Robert Seriyaga chorshanba kuni Qrimda noma'lum shaxslar tomonidan tahdid qilinganini qoraladi. Eslatamiz, Simferopolda ro'y bergan ushbu voqeadan so'ng Seri Qrimdagi missiyasini yakunlashga majbur bo'ldi. Elchiga qilingan tahdid Rossiya harbiylari tomonidan amalga oshirilgani gumon qilinayotganini bildirgan Samantha Power, agar bunday harakatlar davom etsa, Vladimir Putinga nisbatan bosim yanada kuchayishini aytib o'tdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi Rossiyaga borishni rejalashtirgan yo'lovchilarni u yerdagi migratsiya qonunlaridagi o'zgarishlar haqida ogohlantirdi. Veb-saytda chop etilgan xabarda aviakompaniya 2014-yilning 1-yanvardan boshlab o'zbekistonliklar uchun Rossiyada vaqtincha bo'lish muddati har 180 kunlik muddat ichida hammasi bo'lib 90 sutkadan oshmasligi kerakligi haqida eslatadi. Qonun va qoidalarning buzilishi nafaqat jarima, balki mamlakatdan deportatsiya qilinib yuborilish, keyingi safar esa mamlakatga kirish taqiqlanishi kabi jiddiy jazolanishlarga olib keladi, deyiladi xabarda. So'nggi paytda Rossiyaga uchib kelgan o'zbekistonliklarning avvalgi qonunbuzarliklari tufayli mamlakatga kiritilmasdan ortga qaytarilishi hollari tez-tez uchramoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainadagi vaziyatga bag'ishlangan xalqaro so'zlashuvlarni ukrainalik hamkasi bilan uchrashmasdan tark etdi. Chorshanba kuni Parijda o'tgan uchrashuvdan so'ng Lavrov Ukraina bo'yicha so'zlashuvlar yaqin kunlarda davom etishini ma'lum qildi. Uchrashuv davomida Sergey Lavrov Britaniya, Fransiya, Germaniya va AQSh tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashgan. Biroq xabarlarga ko'ra, Rossiya delegatsiyasi Parijda Ukrainaning yangi tayinlangan tashqi ishlar vaziri Andrey Deshitsa bilan uchrashmagan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Britaniya, Fransiya, Germaniya tashqi ishlar vazirlari bilan birgalikda Lavrovni Deshitsa bilan uchrashib, Qrimdagi vaziyat yuzasidan so'zlashuvlar o'tkazishga chaqirgan edi. Chorshanba kuni Qrimdan olingan xabarlarga ko'ra, Rossiyaga tegishli ligi gumonlanayotgan qo'shinlar Ukrainaga qarashli harbiy qismning hududini qisman egallab olgan. Kreml Rossiya harbiylarining Qrimdagi voqeaga aloqasi yo'qligini ta'kidlab kelmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 5-mart kuni Toshkentning Bunyodkor stadionida Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. 2015-yilgi Osiyo Kubogi saralash bosqichining so'nggi turi doirasida o'tgan o'yinda 1-1 hisobi qayd etildi. Gollarga 67-daqiqada Ismoil Al-Hammadi va 85-daqiqada Igor Sergeyevlar mualliflik qilishdi. Shunday qilib, saralash bosqichining E guruhida mos ravishda 16 va 11 ochko to'plagan Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston terma jamoalari 2015-yilda Avstraliyada o'tadigan Osiyo Kubogiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Yevropa Ittifoqi Ukrainada davlat mablag'larini noqonuniy o'zlashtirganligi uchun o'zgarishtirganlikda mas'ul 18 shaxsning bank hisobini hisob raqamlarini muzlatib qo'ydi. Chorshanba kuni kungi qaror bilan hisob raqamlari muzlatilgan shaxslar ro'yxati payshanba kuni Yevropa Ittifoqining rasmiy nashrida e'lon qilinishi aytilmoqda. Bu sanksiyalar kelasi 12 oy davomida kuchda bo'ladi. Aziz tinglovchilar, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizdan klassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizni so'nggi bir necha oy davomida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainadagi voqealarga buramiz. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Qrim yarim oroli Ukraina tarkibida qolishi lozimligi, lekin muxtor mintaqa vakolatlari kengaytirilishi mumkinligini bayon qildi. Ayni paytda Yevropa komissiyasi chorshanba kuni Ukrainaga kelasi bir necha yil davomida 11 milliard yevro, ya'ni 15 milliard AQSh dollari miqdorida yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Bu Ukrainaga oid so'nggi xabarlar edi. Ukraina tevaragida kechayotgan so'nggi voqealarni Farrux Yusufidan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Demak, Arseniy Yatsenyuk Qrim mintaqasi statusiga oid bildirgan bayonotlari va Yevropa komissiyasi Ukrainaga 15 milliard AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam paketini taklif qilganidan tashqari, bugun Parijda AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukrainada yuzaga kelgan vaziyatni muhokama qilish uchun uchrashishni rejalashtirgan. Rossiya Qrimga o'z qo'shinlarini kiritish bilan tahdid qilishi ortidan Ukrainada yuzaga kelgan bo'hronni bartaraf qilish bo'yicha diplomatik urinishlar davom etmoqda. Lavrov Parijda o'tkaziladigan muzokaralar arafasida Madridda chiqish qilib, Ukrainada aksli hukumat namoyishlarini qo'llab-quvvatlagan G'arb bu bo'hronga katta hissa qo'shgan degan iddaoni ilgari surdi.
Мы им приказы не даем, они от нас приказов не получают. А что касается военнослужащих...
Барча муамоларнинг илдизи Украинада қуронли одамлар тарафидан мамлакат қонунларининг қопол бузилиши воситасида амалга оширилган аксил ҳукумат норозиликларга халқаро ҳамжамият бир бўлиб муносабат билдира олмаганида эканига аминмиз. Аксинча, бу норозиликлар ҳар томонлама қўллаб-қувватланди ва рағбатлантирилди, деди Лавров. Унинг яна иддао қилишича, Қримда юрган va formasida maxsus nishonlari bo'lmagan qo'shinlar Rossiyaga qarashli emas, o'zini o'zi mudofa qilish kuchlaridir va Moskva ularga bazalarga qaytish to'g'risida buyruq bera olmaydi degan fikrni ilgari surdi. Biz ularga hech qanday buyruq bermayapmiz, ular bizdan hech qanday buyruq olishmaydi, deya ta'kidladi Lavrov. Qrimda maxsus nishonlarsiz harbiy kiyimda yurgan askarlar Rossiyaga qarashli ekaniga oid taxminlarni seshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina masalasi o'tkazgan matbuot anjumani paytida mutlaq inkor qildi. Ukrainada Rossiya qo'shinlari hech qanday amaliyotlarda qatnashmayapti, deya ta'kidladi u. Jurnalistlarning bu askarlarning formasi Rossiya harbiylarinikiga o'xshayapti-ku degan fikrlariga javoban, bunday formani istagan joydan sotib olishingiz mumkin, deya hazilomuz javob qaytardi Putin. Ayni paytda chorshanba kuni ukrainalik jurnalistlar Qrimda maxsus nishonlarsiz harbiy kiyimda yurganlarning Rossiya askarlari ekanini tasdiqlovchi videoni e'lon qildi. Ukrstream TV telekanali jurnalistlari Qrimdagi bu askarlarning biridan olgan intervyusida siz qaysi mamlakatga qarashlisiz degan savolga biz Rossiya harbiy xizmatchilarimiz deb javob berdi. Ana shu Putin aytgan so'zlariga zid tarzda bu harbiylardan biri. Ukrstream telekanali yana bu askarni savolga tutdi. qilyapti, Ukrainada Rossiya harbiylari nima qilyapti degan savolga siz nima televizor ko'rmayapsizmi deya savolga savol bilan javob berdi bu harbiy. Bundan tashqari News.ru agentligi Ukraina dengiz flotiga qarashli Ternopol va Slavuchich harbiy kemalari qo'mondonlarining qo'shma bayonotini e'lon qilib, bu bayonotda demak Ukraina harbiylari Putinni g'irt yolg'onchilikda ayblab bayonot e'lon qilishdi. Bundan tashqari demak seshanba kuni AQSh davlat kotibi Lavrov bilan uchrashuvi rejalashtirilgan va seshanba kuni davlat kotibi Jon Kerri ham Ukrainadagi Rossiya harakatlarini istilo deya atadi. Obama chorshanba kuni Germaniya kansleri Angela Merkel bilan telefon orqali suhbatlashib, yuzaga kelgan bo'hronni yumshatish rejalarini muhokama qilgani xabar qilinmoqda. Bu rejalarga ko'ra Rossiyada Rossiya Qrimdagi qo'shinlarini bazalarga qaytarishi va Qrimga xalqaro kuzatuvchilarning kiritilishi masalasi muhokama qilingan va Lavrov chorshanba kungi chiqishida xalqaro kuzatuvchilarning Qrimga kiritilishi masalasi Ukraina va Qrim rasmiylari tomonidan hal qilinadi degan fikrlarni bildirdi.
Rahmat Farruh, muhtaram tinglovchi, bu chorshanba kuni Ukraina bo'hroniga oid bo'layotgan siyosiy voqealar edi. Ayni paytda eslatib o'tamiz, 4-mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvadagi Novogareva rezidensiyasida o'sha jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida Ukrainada harbiy kuch qo'llash uchun sabab yo'qligini bildirgan edi. Hozir biz bilan aloqada Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. Umidbek, 4-mart kuni, ya'ni Ukraina bo'hroni boshlangandan beri ilk bor ammo ko'zi oldida Ukraina haqida gapirgan Vladimir Putin, prezident Putin Ukrainada harbiy kuch qo'llash uchun hech qanday sabab yo'qligini, ammo ehtiyoj tug'ilsa bunday imkoniyatdan so'nggi chora sifatida Rossiya foydalanishi mumkinligi haqida ham ogohlantirib o'tdi. Endi Rossiya parlamenti Vladimir Putinga Qrim yarim orolda mamlakat harbiylaridan foydalanishga ruxsat berganda bir ovozdan. Mana endi kechagi Putinni mana shu bayonotidan keyin rossiyalik siyosatchilar qanday munosabat bildiryapti mamlakat rahbarini shu bayonotiga?
O'zi bilasizmi, bu vaziyat yuzaga kelgandan beri, ya'ni Federatsiya Kengashi Putinga Ukrainaga kirishga ruxsat bergandan buyon Rossiya siyosatchilaridan biror jiddiy bu qarorga qarshi chiquvchilar kuzatilmayotgan edi. Lekin mana kechadan boshlab bir ikkita siyosatchilarning ochiqdan ochiq urushga qarshi chiqishi kuzatildi. Xususan bugun Yabloka partiyasi asoschisi, uning rahbari Grigoriy Yevlinskiy Ukrainaga qarshi urushni qo'llab-quvvatlashni jinoyat deb atadi. Ya'ni bu nafaqat muxolifat orasida, balki hukumat ichida ham qandaydir parokandalik va qarama-qarshilikni vujudga keltiryapti. Aytib o'tishim kerakki, kecha kuni Rossiya prezidenti huzuridagi inson haqlari bo'yicha kengash katta shov-shuv keltirib chiqardi. Sababi, kengash a'zolari Ukraina masalasida biri-biri bilan urushib qolib, hatto ayrim o'sha kengash a'zolari kengashni tark etib chiqib ketishi bunaqangi hech qachon kuzatilmagan edi. Ya'ni aytish mumkinki, Rossiyaning o'zida ham hukumat orasida ham qandaydir qarama-qarshiliklar kuzatilyapti.
Ana endi oddiy rossiyaliklarni munosabat qanday bo'lyapti? Mana so'nggi 5-6 kun ichida Rossiyada urushga qarshi, ya'ni Ukrainaga Rossiya harbiylari kiritilganiga qarshi, Ukrainada urush bo'lishiga qarshi turli guruhlar namoyishlar o'tkazyapti va o'nlab namoyishchi qo'lga olindi. Ayni paytda hukumat siyosatini yoqlab ham namoyishlar bo'lyapti. Ularga hech kim tegmayapti. Ammo urushga qarshilarni qo'lga olishdi. Oddiy rossiyaliklarni hozirgi hukumat olib borayotgan Ukrainada yuritayotgan siyosatiga munosabat qanday bo'lyapti?
Rossiyaliklar ham xuddi shunday, yana bir marta qaytaraman, rossiyaliklar ham Rossiyada hozir avj olib borayotgan mana shu televideniya orqali propaganda, ommaviy axborot vositalari orqali propagandada faqat bir tomonlama yoqilayotgani bu ko'zga tashlanib turadi. Buning uchun Rossiya televideniya ochib qarasangiz shuni o'zi yetarli. Sanoqli bo'lgan Do'sh telekanali, masalan, muxolif fikrlarni berib borayotgan Do'sh telekanali rahbari kuni kecha o'sha inson huquqlari bo'yicha kengashda yana bir oydan keyin bu telekanal ham yopilishini, ya'ni aytishim kerakki, hozirgi kunda faqat bir tomonlama berib borilayotgan ma'lumot o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Ko'pchilik rossiyaliklar hozirgacha Ukrainani fashistlar, banderachilar egallab olganini haqida fikrga ega. Lekin shu masalaga oydinlik kiritish uchun, masalan, Qrimda o'zi nima bo'lyapti deb biz mana Moskvadan Qrim tatar jamoasi rahbari, o'zimizni yurtdoshimiz, sobiq yurtdoshimiz Mustafa og'a Jamilov bilan aloqaga chiqib, u bilan vaziyat haqida bir izoh bering deb murojaat qilganimizda, u odam bizga vaziyat juda murakkablashib borayotgani, biroz taranglik turgani, hozircha shu gaplarni gapirishni boshlaganda uzilib qoldi. Yana bir necha marotaba u bilan aloqaga chiqib ko'rishga, telefon orqali aloqaga chiqib ko'rishga harakat qilib ko'rdik, lekin yana xuddi shunday uzilishlar bo'lib qoldi.
Bizani ham muxbirlarimiz, bizlar bilan aloqada bo'layotgan Qrimdagi ayrim odamlar Qrimda telefon suhbatlari ham hatto nazorat ostiga olingan degan ma'noda gapirishyapti. Balki shuning uchun uzilib qolgandir.
Bundan boshqa hech narsa bilan izohlab bo'lmaydi, chunki Mustafa Jamilovdan boshqa oddiy odamlar bilan muloqotga kirib, ular bilan suhbatda bo'ldim. Telefon normal ishlayapti. Aynan rahbariyat bilan aloqaga chiqqanda mana telefon o'chib qolyapti. Endi buni nima bilan izohlash, biz faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, siz Umidbek, Rossiya siyosatchilari o'rtasida Vladimir Putinning 4 mart kungi bayonotlaridan so'ng qanday fikrlar bildirilayotganiga oid ma'lumotlarni eshitdingiz? So'nggi xabarlarga ko'ra, Qrim yarim orolida Rossiya qo'shinlari hali ham turli obyektlarni nazorat qilmoqda. Biz bilan hozir aloqada Kiyev shahridagi o'zbekistonlik muhojir Shavkatjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shavkatjon, mana siz bir necha haftadan beri Kiyev shahrining markazidagi Mustaqillik maydonida o'sha namoyishchilar bilan birga bo'ldingiz. Hozir qayerdasiz?
Hozir maydondaman.
Xo'p, maydonda qancha odam bor? Nimalar bilan mashg'ul ular?
Hozir maydonda sahnaning atrofida 1500 odam bor. Qolganlari o'sha nima deydi, egallab olgan magazinlarda, binolarda. Umumiy hisobda 6000-7000 odam chiqadi.
Yanukovich hukumati hokimiyatdan chetlatilguniga qadar 50,000 atrofida, 60-70,000 atrofida ham odamlar yig'ildi ayni maydonga va unga tutash ko'chalarga. Yanukovich hokimiyatdan ag'darildi, chetlatildi. Ana endi maydondagi odamlar nimalarni istayapti? Nima uchun ular tarqalishmadi?
Endi maydonda odamlar tarqalmayotgani, barrikadalarni buzib tashlamayotgani sababi ular endi prezident saylovlarini kutmoqchi. O'shanda prezident saylovlarini o'tkungacha tarqamasdan deyishyapti.
4 mart kuni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri Kiyevga tashrif buyurdi va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Ukrainani yangi hukumatiga 1 milliard dollarlik texnik va iqtisodiy moliyaviy yordam tayyorlayotganini ma'lum qildi. Jon Kerrini ushbu bayonoti ukrainaliklar, oddiy ukrainaliklar Kiyevdagi o'sha maydondagi odamlar orasida qanday munosabat uyg'otdi? Jon Kerri ham o'sha maydonda bo'ldi, odamlar bilan uchrashdi. Odamlar nima deyapti?
Odamlar endi hozir tushundiki, Yevropadan uncha Yevropaga ko'p umid qilish kerak emas. Ukrainani kelajagini o'zgartirish faqat o'zimiz o'z qo'limizda, ukrainaliklar o'zining qo'lida. Mana shu odamlar mana shu fikrga kelgan hozir. Hozir bu yerda private sektorda hozir kazarma holatiga o'tgan. O'shanga kuch to'playapti private sektor. Juda ko'p odamlar private sektorga yozilyapti. Chunki hozir maydonda bitta asosiy kuch private sektor bo'lib qoldi. keyin spil nas prava o'sha ikkita hal qiluvchi kuch mana shu ikkita uyushma.
Qrimli yigitlar Qrimdagi yaqinlari bilan aloqada bo'lib turishgan bo'lsa kerak. Mana kecha Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada bergan bayonotda Ukrainada may oyiga belgilangan prezident saylovi o'tkazilmagunicha Ukraina bilan normal munosabatlarni qayta tiklash imkonsiz deya bayonot berdi va Rossiya Qrimni o'z hududiga qo'shib olish niyatidan yiroq dedi. Oddiy qrimliklar mana shu Putinni bayonotiga ishonishadimi? Ularning munosabati qanaqa bo'lyapti qrimliklarga?
Qrimliklar endi Rossiya tomonidan ko'p aytishyapti, qrimliklar baribir Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti, biz Rossiya bilanmiz. Bu hammasi men kuzatishim bo'yicha bo'lmagan gap. Har xil postanovkalar bo'lyapti. Qrimliklar o'zlari nima deydi, Ukraina bilan birga bo'lmoqchi. Putinga nafaqat Qrimda, mana bu Rossiyaga chegara joylarda, Ukrainadagi chegara oblastlaridagi ular asosan rus qarashlari edi. Mana shu bir hafta 10 kun ichida ularning fikri juda keskin o'zgargan. Juda ko'p tanishlarimiz yozyapti. Ular ham oldin nima deydi, banderachi, fashistlar, anaqalar deb aytishardi. Hozir umuman fikri o'zgargan.
Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekistonga badarg'a qilingan 100 minglab Qrim tatarlari SSR parchalangandan keyin tarixiy vatanlariga qaytib ketishdi. Hozirgi kunda Qrimda yashayotgan tatarlar Ukrainaning yangi hukumatini qanchalar qo'llab-quvvatlashadi?
Hozirgi ular ham bo'lib aytganday, hozirgi yangi hukumatga umuman ishonch yo'q, chunki hukumatni tarkibi deyarli o'zgarmadi. Ular ham mana shu prezident saylovida qatnashib, Qrimga hozircha ko'proq e'tibor qaratilishini istayapti.
Ya'ni ko'proq muxtoriyat berilishini, ko'proq o'z masalalarini o'zi hal qilish huquqlari, shundaymi?
Shunaqa, xuddi shunday.
Aha. Kiyev shahridagi maydondan Shavkat Jon bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Xo'p, sog' bo'ling.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchisiz, Moskva va Kiyev shaharlaridagi muxbirlarimiz bilan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'tamiz, 2014-yilda o'z vatandan badarg'a qilinganning 70 yilligini xavotirli vaziyatda kutmoqda. Qrim tatarlari surgundagi vatanga aylangan O'zbekistondan minnatdorlik ramzi o'laroq bundan 5 yil oldin Oq masjidda Qrim tatarlari haykal o'rnatgan. Qrim tatarlari tarixiga oid ayrim chizgilarni hozir hamkasbim Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Bundan 70 yil muqaddam Qrim tatarlari o'z vatani bo'lgan Qrimdan Stalin buyrug'iga ko'ra badarg'a qilingan edi. Bundan 70 bahor muqaddam may oyida Qrim tatarlari bir kechaning o'zida yuk vagonlariga ortilib olis yurtlarga olib ketildi. Qrim tatarlarini badarg'a qilish amaliyotining o'sha paytdagi sovetlar dohiysi Iosif Stalin buyrug'iga ko'ra o'ta shafqatsiz bir tarzda amalga oshirilgani eslanadi. Hozir arxivda saqlanayotgan hujjatlarga ko'ra 1944-yili tatarlarning 183,155 nafari badarg'a qilingan. Shundan 151,136 nafari O'zbekistonga jo'natilgan. 1944-yilda Stalin qaroriga ko'ra badarg'a qilingan Qrim tatarlari 1989-yil Gorbachev izni bilan vatanlariga qayta oldilar xolos. Bugun xavotirli kunlarni boshdan kechirayotgan Qrim tatarlari O'zbekistonni minnatdorlik tuyg'ulari bilan eslashadi. Har yili 18 may kuni ana shu minnatdorlik ramzi o'laroq qad rostlagan yodgorlik poyi gullar bilan to'ladi. Qrim tatarlarini o'z uyidan quvib chiqargan Stalin farmoni bilan tanishamiz. Ustiga o'ta maxfiy deya unvon qo'yilgan 5859 raqamli bu hujjatga 1944-yilning 11 mayida imzo chekilgan. Bu hujjat Qrim tatarlarini rasman vatan xoinlari deya e'lon qilib, ularni surgun holatda ushlab turishni ko'zda tutadi. O'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Usmon Yusupov zimmasiga Qrim tatarlarini joylashtirish bilan birgalikda ularga qarshi o'zbek xalqi orasida nafrat uyg'otish vazifasi ham yuklandi. Surgunda dunyoga kelgan Dilavor aka Usmon Ozodlik muxbiri bilan bundan 5 yil avval bo'lgan suhbatda bularni eslagan edi. Qrim tatarlari O'zbekistonga kelish oldidan O'zbekistonda Qrim tatarlarga qarshi siyosat propaganda olib borildi. Sovet hokimiyati tomonidan Qrim tatarlari sotqin, xoin deya targ'ibot amalga oshirildi. Qrim tatarlari hayvonlar uchun mo'ljallangan vagonlarda O'zbekistonga olib kelingan paytda odamlar qo'llarida toshlar, tayoqlar bilan ularni kutib turgan. O'sha odamlar vagondagi yosh bolalar, ayollar, qariyalarning ayanchli ahvolini ko'rgan paytda qo'llaridagi toshlari va tayoqlari yerga tushib ketgan. Ular bizning abgor ahvolimizni ko'rib rahmlari kelgan. Ular bizga non berib, suv berib yordam qilishdi, deydi Dilavor Usmon. Oq masjiddagi Ismoil Gasperinskiy kutubxonasi rahbari Aydar Emirovga ko'ra O'zbekistondagi surgun hayotida tatarlar yaxshi kunlarni ham, yomon kunlarni ham ko'rishgan. Har bir jamiyatda turli kishilar bor. Ularning ichida yaxshilari ham bor, yomonlari ham bor. Ket bu yerdan, hey, osilib kelgan vagoninga degan odamlar ham bo'ldi, deydi Aydar Emirov. Ammo biz tatarlar uchun O'zbekistonda yaxshi kunlar ko'p bo'ldi. Hatto yaxshi degan kalima qirim tatar lug'atiga aynan O'zbekistonda kirdi, deydi Aydar Emirov. Masalan, yaxshi degan so'z oldin Qrimda oru deb aytilgan ekan, deydi Aydar Emirov. Yana bir suhbatdosh Dilavar Usmonga ko'ra, nafaqat lug'at, balki qirim tatarlarining dasturxoni ham boyigan. O'zbek oshlari, lag'moni, mantilarini o'zimiz bilan birga olib keldik, deydi Dilavar Usmon. O'zbekiston biz uchun surgun uyi emas, balki o'z uyimiz kabi qadrdon. Hali-hali o'zbek qo'shiqlari quloqimizda jaranglaydi, deya turib, Namanganning olmasi qo'shig'ini hikoya qilib ko'ziga yosh oldi Dilavar Usmon. Dilavar Usmonga ko'ra, qirim tatarlarining o'z haq-huquqlari uchun kurash maydoni ham O'zbekiston bo'lgan. Birinchi piketlar, birinchi mitinglar 1966-yil Bekobodda bo'lgan edi. Bu piketni militsiya yordamida o't o'chiruvchi mashinalar yordamida tarqatishgan edi, eslaydi Dilavar Usmon. Qirim tatarlarining bu isyoni o'zbek muxolifatchilarini ilhomlantirgan edi. 1989-yilda o'zbek shoiri Mirza Kenjabek "Hali go'zal Qirim olis, hali Tatar uzoqlarda" degan satrlarini yozdi. Taniqli o'zbek shoiri Parfi ham Qrim tatarlari ozodlik harakati yashirin tashkilotiga ularni qo'llash maqsadida a'zo bo'lgan edi. 2009-yilda Qrimdagi Oq masjid shahrida tatarlarga boshpana bergan o'zbek xalqiga minnatdorchilik yozuvlari bitilgan yodgorlik o'rnatildi. Hukumat o'qlaridan qochib Ruminiyaga kelgan andijonliklarni ilk ziyofat qilganlar ham O'zbekiston suvini ichgan Qrim tatarlari bo'ldi. Andijon voqealari bo'lganda bizning Qrim tatarlari Ruminiyaga borib, andijonlik qochqinlar bilan uchrashib, oshlar pishirib yordam berdilar, deydi Dilavar Usmon. Hozir O'zbekistonda 100 mingdan ziyod Qrim tatarlari istiqomat qiladi. O'zbekiston hukumati ularga chiqish vizasi bermayapti, deydi Dilavar Usmon. Bilmayman, bu kimni qilayotgan siyosati, lekin Qrim tatarlarining chiqishlari keyingi vaqtda juda qiyinlashdi. O'zbekistondan Qrimga kelish qiyinlashdi, deydi Dilavar Usmon. Bundan 70 yil oldin o'z uylaridan O'zbekistonga badarg'a qilingan va hozir yana vatan qo'ynida yashayotgan va xavotir bilan yashayotgan Qrim tatarlari bir kun tuz ichgan joyinga 40 kun salom berish kerak degan fikrda sobit. Men bu yerda yashamadim, yastığıma koyamadım, vatanıma hasret oldum, ey güzel Kırım. Men bu yerda yashamadim, yastığıma.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida joylashgan Bo'ston shaharchasi faollari 4-mart kuni Sog'liqni saqlash vazirligiga yana bir bor arz qilib bordi. Arizachilar vakilining Ozodlikka aytishicha, 2013-yilning 30-noyabrda yopilgan kasalxonani qayta ochish masalasi yana ochiq qoldi. Tuman sog'liqni saqlash bo'limi mutasaddisiga ko'ra, mavjud kasalxonalarning ba'zilarini yopish, yopilmaydiganlarida o'rinlarni qisqartirish tadbirlari mamlakat prezidentining 2011-yilgi qaroriga binoan amalga oshirilmoqda. Mavzuni Sarvar Usmon davom ettiradi.
Bo'ston shaharchasida yashovchi mahalla faollaridan biri Anorboy Xoliqulov 4-mart kuni Toshkentga Sog'liqni saqlash vazirligiga arz qilib borganlardan biri.
Bizni nazorat bo'limining boshlig'i bir Ulug'bek degan yigit qabul qildi. U kishi ham bizga muloyimgina qilib hech qanaqa yordam berolmasligini, yana u kishi ham prezidentimizning chiqargan qarorini prezidentga yuklab qo'ya qoldi,
deydi Anorboy aka. Uning aytishicha, bo'stonliklar bundan 3 oy oldin yopilgan kasalxonani qayta ochishni so'rab, tuman, viloyat, mamlakat darajasida bormagan joyi, kirmagan eshigi qolmadi.
Biz 30-noyabrdan boshlab prezidentlikka, sog'liqni saqlash vazirligiga, bosh prokuraturaga, hamma joyga, viloyatga, prokuraturalarga, hammasiga murojaat qilganmiz. Lekin bari vaqtida arizamizga qanoatlari javob bergan yo'q. Bari bir birovga sensorlik bilan bizga arizamni tashlaganadi. Prezident apparaturasi sog'liqni saqlash vazirligiga jo'natgan. Sog'liqni saqlash vazirligi esa viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga jo'natyapti. Yana u kishi sog'liqni boshqarmasining boshlig'i mana seni yopgan odam deb tuman raisining boshlig'i Dilshod Qodirovga maqtab urib beqa tashlayapti.
dedi Anorboy aka. 30-noyabrda yopilgan 25 o'ringa mo'ljallangan kasalxona 3 aholi punkti, Bo'ston shaharchasi, Yangi Bo'ston qo'rg'oni hamda Toza Urug' qishlog'ida istiqomat qilib kelayotgan 18 ming kishiga tibbiy xizmat ko'rsatib kelgan. Kasalxona yopilganidan beri tilga olingan aholi punktlari aholisi agar yotib davolanish yoki tug'ish zarurati paydo bo'lsa 16 kilometr naridagi Zarbdor tumani markazidagi kasalxonaga yoki 27 kilometr yo'l bosib viloyat kasalxonasiga borishi kerak. Zarbdor tuman sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i Dilshod Qodirovni mehnat ta'tilida deyishdi. Savollarimizga bo'lim mutasaddilaridan biri javob berdi. Uning aytishicha Bo'stondagi kasalxona
optimizatsiyaga uchragan, ya'ni qisqartirilgan. Bu jarayon nafaqat viloyatda, respublikada ketyapti. Lekin biz Bo'stonda kunduzgi bo'lim tashkil qildik. Bunga ruxsat berilmagan bo'lsa ham, ichki imkoniyatlarimizdan kelib chiqib qildik bu ishni. Kasalxona vazirlik buyrug'iga asosan yopilgan. Optimizatsiya koykalarni qisqartirish degani. Tuman markaziy kasalxonasida ham bu yilning hisobidan yana 5 koyka qisqartirilyapti. Sil kasalliklari dispanserimizdagi 10 koykani Zomin tumani dispanseriga qo'shib berishdi. 10 koykani qisqartirishdi. Yuqumli kasalliklar kasalxonamiz ham yopilishga tushgan ekan. Vazirlikka borib, uni yoptirmaslikka zo'rg'a ko'ndirib keldik. Forish Baxmal tumanlarida 2 kasalxona bor edi. Ularni ham 1 qisqartirishdi. Yildan yilga statsionarlar qisqartirilib, poliklinikalar ko'paytiriladigan bo'lyapti.
Dedi Zarbdor tuman sog'liqni saqlash bo'limi mutasaddisi. Uning aytishicha davolash muassasalarini optimallashtirish sog'liqni saqlash vazirining 13-yilgi 96-chi buyrug'iga binoan amalga oshirilyapti. Vazir buyrug'iga esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti 11-yil 28-noyabrda imzolagan sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosdir. Qaror mazmunini to'liq tushunish uchun alohida eshittirish qilish kerak, lekin Bo'ston kasalxonasi bilan bog'liq vaziyatni biroz tushunish uchun prezident qaroridan bir bandni keltirmoqchimiz. 4-bandda bunday deyilgan: O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Moliya vazirligi bilan kelishilgan viloyat va tuman bo'g'inidagi 46 sog'liqni saqlash muassasalarini bosqichma-bosqich o'zini o'zi to'la moliyalashtirishga o'tkazish, shuningdek 57 tibbiyot muassasalarining umumiy xarajatlarini moliyalashtirishda byudjetdan tashqari mablag'lar salmog'ini oshirish haqidagi takliflari 5 va 6 ilovalarga muvofiq ma'qullansin, deyilgan qarorda.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Namangan davlat universiteti talabalari bahorning ilk kunlaridan boshlab ko'cha tozalash va xiyobonlarni obodonlashtirishga safarbar qilindi. Namangan viloyatidagi boshqa o'quv dargohlarining talaba o'quvchilari ham 5 kundan beri majburiy hasharga chaqirilgan. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zini Azimjon deb tanishtirgan Namangan davlat universiteti talabasi keyingi 5 kun ichida har kuni hasharga chiqarilayotganidan shikoyat qildi. Bugun ham oxirgi para darslari bekor qilindi. Hammamizni ko'p qavatli uylarni oldin tozalashga yuborishdi. Soat 2 6 egilib farroshlik qildik, deydi Azimjon. Ozodlik bilan mikrofonda gaplashgan Namangan davlat universitetining bir necha talabasi ham o'zlarini tekin mardikorga aylantirilganligidan shikoyat qilishdi. Shikoyatchi talabalarning aytishicha, ular Namangan shahridan 40 km uzoqlikdagi yotoqxonalarni remont qilish va supursudir ishlariga majburlangan. Ismi aytilishini istamagan namanganlik talaba o'zi tashigan taxtalarni rasmga olib bizga jo'natdi. Talabaning aytishicha, yotoqxona qurilishidagi mehnatning eng og'iri ularning zimmasiga tushgan. Hamma bizga ish buyurdi. Temir tersak va taxtalarni binodan tashqariga yelkamizda ortib tashidik. Eng jahlim chiqqani dam olish kunida ham bizni ishlatishdi. Suratdagilar haqiqiy ustalar, ular o'zlari ishlash o'rniga bizni ishlatishdi. Ish joyiga kelish uchun yo'l kira ham, tushlik ham bizning hamyondan chiqyapti, deydi suhbatdosh. Shikoyatchi talabalar Namangan davlat universitetida o'qish uchun kontrakt puli to'lab qo'ygani va mardikorlikka yollanmaganliklarini aytishdi. Namangan davlat universitetining o'zini tanishtirmagan kafedra mudiri Ozodlik muxbiri bilan mikrofon suhbatda talabalar vazirlar mahkamasining qarori doirasida mamlakatda o'tkazilayotgan xayriya hasharida ko'ngilli olarak ishtirok etayotganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan hafta dam olish kunlari talabalar bog' o'stirish yorosida xiyobonlarga ko'chatlar o'tkazishgan. Namangan davlat universiteti o'qituvchisining ta'kidlashicha, talabalar faqat darsdan bo'sh paytlardagina hasharga jalb qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan va o'zini Azimjon deb tanishtirgan Namangan davlat universiteti talabasi buni rad qiladi. Darslarni o'qitmay hasharga haydayapti. Ikkinchidan, ko'chatlarni ham o'z pulimizga sotib olyapmiz. Bir ko'chatning narxi 20 ming so'm. Endi u talabalarning bir qismi o'tgan shanba kuni hasharda ishtirok etdi, qolgan qismi 4 etajli 5ta uydan iborat yotoqxona hududini tozalashga yuborildi, deydi namanganlik talaba. Ozodlik suhbatlashgan talabalar universitet atrofidagi tozalik bilan bog'liq hamma ish talabalar qo'li bilan amalga oshirilayotganini aytishdi. Bundan tashqari, talabalardan Navro'z, Mustaqillik bayramining ommaviy sahnalarida qatnashib berish va paxtaga chiqish ham talab qilinadi. Namangan davlat universitetida kontrakt asosida pul to'lab o'qiyotgan Azimjon talabalarning ta'lim bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga majburan jalb qilinishini adolatsizlik deb hisoblaydi. Azimjonga ko'ra, na universitet va na Namangan shahar hokimiyati universitet atrofini ko'kalamzonlashtirish uchun bir tiyin ham ajratmagan. Ular oldindan bu ishni talabalar zimmasiga yuklab qo'yishgan, deydi Azimjon.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Shvetsiyaning SVT telekanali seshanba kuni o'zining jinoyat xronikasi teledasturida taniqli o'zbekistonlik imom Obidxon qori Nazarovga qarshi 2 yil avval uyushtirilgan suiqasd haqidagi filmni namoyish etdi. O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon qori Nazarov 2012 yil 22 fevralda Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Obidxon qori o'shandan beri koma holatida qolmoqda. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Stromsundda imomga suiqasd deb nomlangan film muallifi Ingrid Nistrom O'zbekistondagi ta'qiblardan qochib 2006-yilda Shvetsiya shimolida boshpana olgan imomning o'qqa tutilishi haqida hikoya qiladi. O'z vatanida o'zgacha fikri uchun ta'qibga uchragan imom nega Shvetsiyada BMT qochqinlik maqomi bo'la turib himoyasiz qolib ketdi? Ingrid Nistrom ana shu savolga javob topish uchun Shvetsiya shimolidagi Stromsund shahrida hozirda qoma holatida yotgan imomning o'g'li Davudxon Nazarov va shved politsiyachilari bilan suhbatlashadi. Stromsund politsiyasi hamda Shvetsiyaning SAPO xavfsizlik xizmati xodimlari Obidxon qori Nazarovga qarshi bu qadar tahdid mavjudligi haqida ma'lumotga ega bo'lmaganliklarini aytishadi. Imomning o'g'li Davudxon esa Shvetsiyaga 2006-yilda ilk kelganlarda shunday xavf borligi haqida politsiyani ogohlantirishganini eslaydi.
Shu filmda ham bu haqda gapirib o'tilgan, ya'ni biz gapirib o'tdik, ya'ni ular bu tahdidlarni, ya'ni biz o'zimiz his qilayotgan tahdidlarni, xavotirlarni ular qabul qilib qo'yishavergan, o'zlariga eshitib qo'yishavergan, lekin ular tomonidan bo'lgan javob bizni bunday juda ham chuqur xavotirga tushishligimizga jiddiy asos yo'q deb bilib kelishgan. Bu haqda ham shu filmda batafsilroq gapirib o'tganmiz, ya'ni ular tomonidan jiddiy xatolikka yo'l qo'yilgan. Sababi ularda o'zi aslida ularni aytishi bo'yicha shu O'zbekistondan to'g'ridan to'g'ri SMDga eltuvchi aniq bir iplar, arqonlar yo'q ma'lumotlarni topish bo'yicha. Shuning uchun ham biz o'zimiz tomonidan bo'layotgan xavotirlar haqiqatdan asosli xavotirmi, asossiz xavotirmi degan masala ustida ular tasdig'ini topisholmagan. Endi ular tomonidan bo'lgan xatolik, biz aytayotgan, biz ta'kidlayotgan xatolik, ular bizni gapimizga to'liq ishonishi kerak edi. Ular majbur edi bizni gapimizni jiddiy qabul qilishligi. Sababi ularda boshqa tomondan tasdig'ini topa olmagandan keyin oxir-oqibat baribir bizni gapimizni ular jiddiy qabul qilishlikka majbur edi. Ammo ular tomonidan shu naivni holat bo'lgan, ya'ni tajribasizlik, soddalik qilib, endi chiroyliroq qilib aytadigan bo'lsak, yumshoqroq qilib aytadigan bo'lsak, ular shu tajribasizligi oqibatida bu narsani qo'ldan boy berdi deb aytishimiz mumkin.
O'zbekistonlik taniqli imom Obodxon Qorinazarov 2012 yil 22 fevralda Shvetsiyaning Stromsund shahridagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Shvetsiya xavfsizlik xizmati o'sha kuniyoq jinoyatchining iziga tushdi. Jinoyat joyidan topilgan o'qotar qurol guvohlar ko'rsatmalari asosida ehtimoliy jinoyatchi Shvetsiyada, O'zbekiston pasporti va Rossiya Federatsiyasida berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan yurgan 34 yoshli Yuriy Zhukovskiy ekani matbuotga ma'lum. Tergov boshidayoq muhojiratdagi o'zbek imomiga uyushtirilgan bu suiqasd oddiy jinoyat emas, balki imomning o'tmishdagi diniy siyosiy faoliyati bilan bog'langan, siyosiy motivlarga asoslangan buyurtma qotillik ekani va katta ehtimolda buyurtmaning Shvetsiya tashqarisidan qilingani aytilgan.
Bu suiqasdning ortida kim turgan bo'lishligi mumkin degan narsada faqatgina bitta variant, u ham bo'lsa shu o'zbek hukumati, o'zbek milliy xavfsizlik xizmati. Bundan boshqa hech qanday, ya'ni har bir bu shu kungacha tergov, tekshiruv ishlarining natijasi faqatgina O'zbekistonga olib boryapti degan nuqtaga kelib to'xtaydi.
Shvetsiya shimolida yashaydigan yana bir o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov Obod Qorinazarovga uyushtirilgan suiqasddan 2 oycha oldin shaxsan shunday xavf borligi haqida politsiyani shaxsan ogohlantirganini eslaydi.
Obod Qorakaga suiqasd qilinishidan sal oldin bir uchrashuv bo'ldi. Xavfsizlik xizmati xodimlari o'sha yerdagi o'zbeklar bilan bir uchrashuv o'tkazgan. O'sha yerda umumiy bir suhbat bo'lgan edi orada. Hali Obod Qorakaning o'zi ham bor edi shu yerda, ya'ni sog'idi. Men bitta narsa aytgan edim o'sha yerdagi xavfsizlik xizmatlariga. Fuat Rustam Xo'jayev degan bizaning bir O'zbekiston xalq harakatini o'sha paytda Rossiyadagi vakili otib ketilgan paytlar edi. Men aytdimki, o'zbek maxfiy xizmatlari kelib mana Rossiyadagi bir odamni otib ketishdi, diktator rejimi shunaqa qo'rqyapti, arab bahorida inqiloblar bo'lib u yoqda nimalar bo'layotganidan u qo'rqyapti, vполне возможно что kelib Shvetsiyaga ham otib ketishligi, bu yerda dedim ma'lum ma'noda xavf bor deganimda u aytgan edi, biz endi chegaralarni hamma kirgan odamni tekshira olmaymiz, o'zlaring qarab yuringlar, kim degani odam ko'rinsa aytinglar deb ketgan edi. Keyin ko'p o'tmasdan Obod Qorakaga suiqasd qilindi.
2 yil avval Stromsundda suiqasdga uchragan Obodxon Qorinazarov o'shandan buyon hozir Shvetsiyada koma holatida qolmoqda. 22 fevral kuni Ozodlik studiyasida mehmon bo'lgan uning o'g'li Davudxon hozir shifoxonada og'ir xasta yotgan, otasi anchagina sog'aygani va ba'zi hollarda qisman hushiga kelib, tana a'zolari harakati vositasida oilasi bilan muloqot qilayotganini aytgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Mi 15-chi yilga Avstraliyada o'tadigan Osiyo Kubogining saralash musobaqasidagi so'nggi tur bosqichida futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 5 mart kuni Toshkentdagi Bunyodkor stadioni Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi bilan kuch sinashdi. O'yin 1-1 hisobida yakuniga yetdi. To'lqin, o'yin qanday bo'ldi? Shu haqda gapirib bersangiz qisqacha, marhamat.
O'yin juda qiziqarli o'tdi. Boshi boy aytib o'tgandek, birinchi bo'limning boshidanoq O'zbekiston mezbon qatorida hujumli o'yinni boshladi, lekin qator hujumlar uyushtirilganiga qaramasdan darvozalar daxlsiz qoldi. Birinchi taymda, birinchi bo'limda 0-0 bilan zaxira tanaffusga chiqib ketildi jamoalar. Ikkinchi taymda, ikkinchi bo'limda hisobni Birlashgan Arab Amirliklari jamoasi ochib berdi. 67 daqiqada golga Ismoil Al-Hammadi ismli mehmonlarning hujumchisi mualliflik qildi. Javob goli esa O'zbekistonning javob goli 85 daqiqada kiritildi. Unga yosh futbolchilardan biri 20 yoshli Igor Sergeyev mualliflik qildi. Juda chiroyli tarzda Birlashgan Arab Amirliklari maydonchasiga yugurib kirib, boshi bilan shiddatli zarba berib gol kirgizdi chiroyli. Va shu tariqa 1-1 hisobida o'yin yakunlandi. Jamoalar bittadan ochkoga ega bo'lishdi.
Ana endi nima bo'ldi? Mana hozir Y guruhida Birlashgan Arab Amirliklari 15 ochko bilan birinchi o'rinda edi. O'zbekiston jamoasi 10 ochko bilan menimcha 2-chi o'rinda edi. Endi bundan buyon tablitsada ko'rinish qanday tus oldi? Undan keyingi guruhlar vaziyati qanday bo'ldi?
Endi hozir aytib o'tish kerak, bugungi o'yin saralash guruhidagi so'nggi o'yin edi, saralash bosqichidagi, ya'ni so'nggi tur edi. Shuning uchun 15 ochko, bungacha 15 ochko egallagan Birlashgan Arab Amirliklari va 10 ochko to'plagan O'zbekiston terma jamoalari uchun bugungi o'yin hal qiluvchi o'yin emas edi, chunki 3-chi o'rinni olgan jamoa Hong Kong jamoasida faqat 4 ochko bor edi. 4-chi o'rindagi jamoada esa Vietnam jamoasida birorta ham ochko yo'q edi. Demak, bugungi o'yinda mag'lub bo'lsa ham, g'alaba qozonsa ham, durang bo'lsa ham, jamoalar baribir Osiyo Kubogiga yo'llanmani allaqachon qo'lga kiritib olishgan edi. Shuning uchun bugungi o'yin asosan reputatsiya o'yini desa bo'ladi, ya'ni prinsipial o'yin bo'ldi jamoalar uchun bir-birini yutish uchun. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov kecha aytib o'tgandek, Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston uchun juda ham prinsipial, nima deydi, raqib. 4 yil bo'ldi O'zbekiston terma jamoasi Amirliklarni yuta olmayapti va bugun bu statistikaga yakun beriladi deb bashorat qilishgan edi, lekin bunday bo'lmadi. Yana durang natijasi qayd etildi va endi bilmadim qachon Birlashgan Arab Amirliklari bilan yana o'yinga tusha olamiz va ularni yutish imkoniyatiga ega bo'lamiz.
Mana endi oxirgi savolim, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, tomoshabinlarning O'zbekiston terma jamoasidan ko'ngillar to'ldimi?
Ijtimoiy tarmoqdagi xabarlarni kuzatib bordim shu o'yin haqida. Asosiy xabarlar, asosiy sharhlar albatta salbiy tusga ega bo'ldi, chunki boya aytib o'tganimdek, juda ko'p hujumlar uyushtirildi, lekin bu hujumlar muvaffaqiyatsiz yakunlandi. To'plar ko'p vaqtlarda to'plar yo'qotildi, oddiy hollarda ko'plab ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari eski, ya'ni bugungi kunga kelib qarib qolgan sportchilarni maydonga chiqarmaslikni talab qilishdi, ko'proq yoshlarni maydonga tushirish kerakligini aytib o'tishdi. Aynan shu yosh futbolchi Igor Sergeyevning chiroyli goldan so'ng bunday sharhlar ko'paydi, ya'ni Mirjalol Qosimov bundan keyin ham yoshlarni ko'proq maydonga tushirish kerak degan bir chaqiriqlar juda ham ko'p yangradi.
To'lqin bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Hurmatli tinglovchi, dasturimiz ozod javob rukni bilan davom etadi. Uni odatdagidek hamkasbim Mehribon taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1992 yilning 1-yanvariga qadar olingan xorijiy diplomlar hech qanday cheklov va muammosiz O'zbekistonda tan olinadi. Biroq 1992 yilning 1-yanvaridan so'ng xorijiy davlatda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar faqat maxsus tekshiruvdan so'ng tan olinishi mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 25-iyuldagi 283 sonli qaroriga asosan xorijiy diplomlarni tan olish va nostrifikatsiyalash tartibi bilan Davlat test markazi shug'ullanadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazida buning uchun maxsus boshqarma, kadrlar tayyorlash sifatini nazorat qilish, pedagog kadrlar va ta'lim muassasalari attestatsiyasi boshqarmasi tashkil qilingan. Xorijdagi umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim dargohlaridan olingan hujjatlarning barchasi faqat mazkur boshqarma tekshiruvidan so'ng qonuniy kuchga ega bo'lishi mumkin. Davlat test markazidagi ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, xorijda o'qiyotgan fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi viloyat xalq ta'lim boshqarmalarida tashkil qilingan maxsus komissiyaga ariza bilan murojaat qiladi.
Diplomni davlat tiliga tarjima qildirib, notarius tasdiqlab topshiradi. Pasport ko'chirma nusxasini topshiradi. Bo'ldi, boshqa qolgan arizalarni shu yerda to'ldiradi, blankalarni. Davlat boji to'laydi 1000 malaklar miqdorida.
Shuningdek, fuqaro xorij oliygohida o'tilgan o'quv kurslari va ularning hajmi, yakuniy baholar, amaliyot, kurs va bitiruv malaka ishlari ro'yxati, o'quv jarayonining boshqa bajarilgan talablarini ko'rsatishi lozim bo'ladi. Fuqaroning hujjatlari viloyat xalq ta'limidan Toshkentga Davlat test markazidagi maxsus boshqarmaga jo'natiladi.
Keyin komissiya bor bizda, komissiya ko'rib chiqib, xulosa beradi, ekspertiza qiladi, maxsus ekspertizadan o'tkazadi. Ekspertiza natijasi agar bironta fan aniqlansa, farqlar masalan, o'sha farqlardan maxsus sinovga kiradi. Soatlar farqi, masalan, fanlar farqi aniqlanadigan bo'lsa, o'sha fanlardan komissiyani maxsus sinovga kiradi. Komissiya sinovdan agar ijobiy baholansa, keyin komissiya nostrifikatsiyaga tavsiya qiladigan bo'lsa, unga tegishli guvohnoma yozib beriladi keyin. Nostrifikatsiya jarayoni bu ikkita bosqichdan iboratda. Birinchisi hujjatni birinchi o'rinda hujjat sifatida tan olinishi. Ikkinchisi uning o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat ta'lim markaziga moslashligini tekshirish.
Amaldagi tartibga ko'ra, Davlat test markazidagi maxsus ekspert komissiyasi xorijiy diplomni tekshirishda quyidagilarni hisobga oladi.
1. O'quv rejalari va dasturlarining mazmuni hamda muvofiqligi. 2. kirish sinovlarining mavjudligi. 3. Imtihonlar va sinovlar tizimi. 4. Ta'lim oluvchining o'qish davridagi baholari, erishgan natijalari, reytingi, o'zlashtirish. 5. O'zlashtirilgan fanlar hajmi, fanlarning nomi va soatlar miqdori. Amaliyotning mavjudligi va uning davomiyligi. 6. Yakuniy malaka attestatsiyasining mavjudligi va darajasi, bitiruv malaka ishining mavjudligi. Va 7. Qo'shimcha ta'limning mavjudligi.
Demak, bu jihatlar maxsus ekspert komissiyasi tomonidan xorijiy diplomni tekshirishda hisobga olinadi. Davlat test markazidagi maxsus komissiya ko'pi bilan bir oy muddatda tegishli qarorni berishi lozim. Suhbatdoshimiz mutaxassisga ko'ra, agar o'quv rejalari va ta'lim uslubiyatida farq bo'lsa, fuqaro maxsus sinovdan o'tishi shart. Agar fuqaro birinchi sinovdan o'ta olmasa, cheklanmagan miqdorda qayta-qayta sinovdan o'tishga haqli.
O'tolmasa, hujjatlarini qayta rasmiylashtirib topshirgandan keyin yana maxsus sinov ishtirok etish mumkin bo'ladi.
Ikkinchi safar ham o'talmadi deylik.
Uchinchi marta kiradi yana qaysi?
Uchinchi safar ham o'talmadi deylik.
O'tgancha qaytarib hujjat topshirish chegarasi yo'q uni.
Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlar O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ham mavjud.
Agar standartlarga mos kelmaydigan deb xulosa beradigan bo'lsa, komissiya demak uni nostrifikatsiya qilib javob beriladi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim g'oyat qonunlari, qonunchiligi belgilangan me'yorlar bor-da. O'sha me'yorlarga mos kelmaydigan bo'lsa, rad javob beriladi. Masalan, o'qish o'sha fanlar hajmi bizda masalan qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Agar o'rtadagi fanlar farqi 30%dan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha nimalarga tan olinmaydi yoki bo'lmasa yil o'qish me'yoriy davri bizda bakalavr olish uchun kamida 4 yil o'qish kerak, ta'lim to'g'risida qonunda belgilab qo'yilgan. Me'yoriy davr kam bo'ladigan bo'lsa, komissiya tarkibida ekspertlar, mutaxassislar ishlaydi. Ular to'g'ri amaldagi qonunchilikka qarab tekshiradi mosligini. Masalan, me'yoriy davr to'g'ri kelmasa, O'zbekistonda belgilangan ta'lim shaklida o'qilmaydi olingan diplomlar bo'lsa, o'shanaqa holatlarda salbiy xulosa beriladi.
Bunaqa holatda o'sha diplom endi kuyib ketadimi, hech narsa yaramaydimi?
O'zbekistonda tan olinmaydi.
Xorijiy diplomlarning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari ko'plab uchrashi haqida gapirgan mutaxassis mamlakat qonunlaridan boxabar bo'lishlikni tavsiya qiladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 25-iyuldagi 283 sonli qarorida xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmaslik holatlari sifatida quyidagilar ko'rsatilgan.
1. Xorijiy davlatlarda professional ma'lumot to'g'risida hujjat beradigan ta'limning umumiy me'yoriy davri O'zbekiston ta'lim standartlarida nazarda tutilgan davrdan 1 yildan kam bo'lsa. 2. Ta'lim to'g'risidagi hujjat berilgan mamlakatda uning egasiga O'zbekistondagiga qaraganda kam akademik yoki professional huquqlar berilgan bo'lsa. Masalan, hujjat egasi oliy o'quv yurtlariga, magistratura va doktoranturaga kirish professional faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega emasligi. 3. Xorijdagi ta'lim O'zbekiston qonunchiligida ko'zda tutilmagan ta'lim shaklida olingan bo'lsa.
Demak, bular xorijiy diplomning O'zbekistonda tan olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Amaldagi qonunlarga ko'ra, Umid jamg'armasi tavsiyasi bilan yoki davlatlararo bitimlar asosida xorijiy davlatlarning ta'lim to'g'risidagi olingan hujjatlarini tan olish va nostrifikatsiyalash to'g'ridan-to'g'ri tekshiruvsiz amalga oshiriladi va tegishli hujjat rasmiylashtiriladi. Davlat test markazining mutaxassisiga ko'ra, xorijiy davlatlardagi nodavlat ta'lim dargohlarining birorta ham hujjati O'zbekistonda tan olinmaydi.
Ozod javob ruknini takror eshitdingiz. Ozodlik radiosidan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Rossiya Federatsiya Kengashi Amerika va Yevropa shirkatlariga tegishli mablag' va mulklarni musodara qilish borasida qonun loyihasini tayyorlamoqda. Rossiyalik deputatlar bu qonun AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari tomonidan sanksiyalar kiritilishiga javob ekanini ta'kidlamoqda. Muxbirimiz Umidbek Rossiya Senati tayyorlagan qonun loyihasi haqida ushbu lavhani jo'natdi.
Qonun loyihasi mualliflaridan biri rossiyalik millioner deputat Andrey Klishas bu qarorni AQSh va Yevropa ittifoqi rahbarlari sanksiyalar joriy qilish mumkinligiga javob tarzida ko'rilishini so'radi. Klishasga ko'ra, g'arb shirkatlariga tegishli mol-mulk, hisoblar va mablag'larni musodara qilish huquqi Rossiya prezidenti va hukumatiga berilishini bildirdi. Shu tariqa hukumat Rossiya davlat kompaniyalariga g'arbdan olingan qarzlarni to'lamaslik huquqini berishi, Markaziy bank esa o'zida saqlab turgan 300 milliard dollar miqdoridagi zaxira pullarini sotishga kirishishi mumkinligidan ogohlantirdi. Andrey Klishas hukumatning bu xatti-harakatlari Rossiya mustaqilligini turli tajovuzlardan saqlash uchun qilinmoqda deya tushuntirish berdi. Senator, hozirda hukumat yuristlari xorij, jumladan xususiy kompaniyalar aktivlari va hisoblarini musodara qilish qanchalik Rossiya konstitutsiyasiga muvofiq kelishi masalasini sinchkovlik bilan o'rganayotganini ham aytib o'tdi. Qabul qilinajak qonun Yevropa standartlariga mos kelishiga biz ham shubha bildirmaymiz. Buning uchun Kiprni misol keltirish kifoya. O'shanda mablag'lar konfiskatsiyasi mazmunan Yevropa ittifoqi tomonidan yordam ko'rsatilish uchun asosiy shartlardan biri sifatida ko'rsatilgan edi, dedi deputat Klishis. Gap shundaki, bundan bir kun oldin Kreml rahbari Vladimir Putin Ukraina masalasiga bag'ishlangan matbuot anjumanida qilgan chiqishida G'arb davlatlariga Rossiyaga qarshi sanksiyalar kiritishdan oldin puxta o'ylab ko'rishni tavsiya qildi.
Что касается санкций, но о последствиях этих санкций должны прежде всего думать те, кто их собирается вводить. Я думаю, что в современном мире, когда все взаимосвязано и все друг от друга зависят, так или иначе, конечно, можно нанести какой-то ущерб друг другу.
Bu sanksiyalarning oqibatlari to'g'risida ularni joriy qilishni istayotganlar o'ylab ko'rsin. Hamma narsa o'zaro bog'liq bo'lgan zamonaviy olamda. Albatta, birimiz-birimizga jiddiy zarar keltirishimiz mumkin. Ammo bu zarar ikki taraflama bo'lishini ham o'ylab ko'rish kerak, dedi Vladimir Putin. Rossiya prezidenti Ukraina masalasida Vashington bosimiga uchrayotganiga qaramasdan, hozircha Rossiya elchisini chaqirtirib olish borasida Senat taklifini eng so'nggi chora deb atadi. Ayni paytda Vashington Rossiya bilan harbiy va savdo sohalarida o'z hamkorligini vaqtinchalik to'xtatganini ma'lum qilgan. AQSh senatida esa Rossiya banklari va xususiy sarmoyadorlar aktivlari muzlatilishi, Rossiya fuqarolariga nisbatan viza cheklovlarini joriy qilish va bevosita Rossiya hukumati vakillariga nisbatan sanksiyalar kiritish masalalari muhokama etilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh TV telekanali rahbariyati telekanal antennasi noma'lum odamlar tomonidan otilgan o'q tufayli ishdan chiqqanini iddao qilmoqda. Telekompaniya antennasi ishlamay qolgani bois ular ko'rsatuvlarini alternativ antenna orqali efirga berib kelayotganliklarini aytishmoqda. O'sh shahar militsiyasi esa bu masala yuzasidan ularga hech kim arz qilmaganini aytmoqda. Ungacha O'sh merligiga saylana olmagan muxolifatga o'tgan Melis Mirzaqmatovga mansubligi aytiladigan telekanalga qarshi jinoyat ishi ochilgan edi. Mavzu tafsilotini hamkorimiz Sherzoddan eshitamiz.
Shuning 2-mart kuni soat 12 dan o'tganda O'sh TV'ning efiri kutilmaganda uzilib qolgan. O'sh TV direktori Ernest Qiyazovga ko'ra, bunga O'sh shahridagi Tatan savdo markazi yonidagi teleminoraga o'rnatilgan antennaga o'q uzilgani sabab bo'lgan.
2-martda tushki 12 menen 1lerning o'rtasida
antenna buzilguniga qadar bir qancha odamlar kelib efir ber deb talab qilishgan. Biz yakshanba kuni ishlamaymiz, translyator xodimlarigina o'tirishibdi degan javobni eshitgach ketishgan ekan. Keyin oradan 20 daqiqa o'tib-o'tmay efir o'chdi. Mutaxassislarimiz barcha apparatlarni tekshirganida barchasi ishlayotgani aniqlangan. Teleminora tekshirilganida antenna pachoqlangani va unga o'q tekkani aniqlangan, dedi Ernest Qiyazov. O'sh TV rahbariyati mazkur voqea yuzasidan kuch tizimlariga murojaat qilmagan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov bu masalada arz bo'lmaganini aytadi.
O'sh TV telekompaniyasiga qarashli antennalarda signal berish xarajatlarini belgisiz bir odamlar tomonidan
O'sh TV telekanalining signal beruvchi texnikalariga noma'lum odamlar tomonidan o'q uzilgan degan ma'lumotni ommaviy axborot vositalaridan eshitdik. Bu borada bizga hech kim murojaat qilmadi. O'sh TV rahbariyatidan ham yoki boshqa jurnalistlardan ham bizga rasmiy xabar kelmadi. Shunday bo'lsa-da biz o'zimizning tegishli bo'limlarga murojaat qildik. Militsiyaga hech qanday arz tushmabdi. Voqea qanday bo'lgani, nima bo'lganini biz endi tekshiramiz, dedi Zamir Sidiqov. Telekanal antennasiga rostdan ham o'q uzilganmi yo'qmi hozircha noma'lum. Voqea sodir bo'lgan kuni O'sh TV guvohlardan bu ish qanday bo'lganini so'rashga ulgurgan. O'zini Almaz deb tanishtirgan yigit o'q ovozini eshitganini ham aytgan. 29-yanvar kuni Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasi O'sh shahridagi xususiy O'sh TV telekanaliga nisbatan subtitrlarda mamlakat aholisini hududiy jihatdan ajratuvchi SMS xabarlar ko'rsatganlikda ayblab jinoyat ishi ochgan va 31-yanvar kuni shirkat binosida tintuv o'tkazgan edi. Bugungi kunda mintaqalararo nizo qo'zg'atganlikda gumon qilinayotgan telekanalning sotchisi va bugungi kunda sobiq egasi Halilxon Xuloyberdiyev 5-fevral kuni Ozodlik radiosiga o'shtivi ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi ortidagi sabablar to'g'risida fikr bildirgan edi. Bu ishda bir tomondan telekompaniyada hozir ishlayotgan odamlarning xatolari bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan ishning siyosiy aslari ham yo'q emas. Keyingi yillarda har holda o'shtivi ko'rsatuvlarini ko'rgan emasman-u, lekin ko'rsatuvlari bir tomonlama bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki Ernest Qiyazov sizni telekanalga kim boshliq qilib qo'ydi degan savolga Mirzaqmatov deb javob bergan edi. Bu gap Asattiq radiosida chiqqan degan edi Xudoyberdiyev. O'shtiviga nisbatan jinoyat ishi 15 yanvar kuni o'sha shahar hokimligiga bo'lgan saylovda Melis Mirzaqmatov merlikka saylana olmaganidan so'ng amalga oshirilgan. Telekanalning sobiq xo'jayini Halilxon Xudoyberdiyev o'shtivini 2010 yilgi voqealardan so'ng undan o'sha paytda o'sh meri lavozimida ishlagan Melis Mirzaqmatov tortib olganini bildirgan edi. Ammo endilikda sobiq merga aylangan Mirzaqmatov o'sha paytda bu iddaolarni rad etgan. Shunga qaramay jamoatchilik orasida iyun voqealardan keyin o'zbek tilida mutlaqo ko'rsatuv tayyorlanmay qo'ygan o'shtivining haqiqiy egasi Melis Mirzaqmatov ekani aytib kelinadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan navbatdagi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.